сурак бериш үчүн жаңы жөнгө алынып кетилген. Сирия Араб Лигасынын планын четке какты. Мамлекеттик теленин билдиргенине караган аталган план Сирия элине каршы кутум. Араб Лигасына кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери ушул жекшемби күнү Каирдеги жыйында президент Башар Асад бийликти орун басарына өткөрүп, мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого чейин улуттук биримдик өкмөтсүн караган планды макулдашкан. Араб Лигасы ошондой эле өз планын жактыруу үчүн улуттар уюмуна да берерин билдирген. А улуттар уюмуна себебинде президент Башар Асадтын режимине каршы 10 айга аяк баскан толкундуулар учурунда Сирияда 5000 кишинин өмүрү кыйылды. Египетте жаңы парламенттин алгачкы сессиясы ачылды. Парламент жыйыны былтыр февралда президент Хосни Мубарактын режимин кулатууда катышып тапкан 100 000 адамдарды эскерүү жөрүлгөсү менен башталды. Парламенттин төмөнкү палатасынын төрагалыгына мусулман агайындар кыймылынын адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын талапкери келери күтүлүүдө. Аталган партия Египеттин акыркы 30 жылдагы алгачкы эркин шайлоосунда добуштардын эң көбүн алды. Партия өлкөнүн жарандык башкарууга өткөрүүнү убада кылууда. Хосни Мубарак президенттиктен кетүүгө аргасыз болгондон кийин бийлик аскерий жетекчиликтин колуна өткөн. Кыргызстандан бала асыроо менен алектенүүгө укук берген алгачкы аттестатты америкалык уюм алды. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы Christian World Adoption коммерциялык эмес корпорациясынын Бишкектеги өкүлүнө Кыргызстандан бала асыроону уюштурууга укук берген документти бүгүн социалдык өнүгүү министри Равшанбек Сабиров тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган министрликтен кабарлашты. Кыргызстан чет өлкөлүктөрдүн бала асырап алып кетишине 2009 жылдан тарта тыюу салган. Бул тыюу парламент балдарды коргоо жана бала асыроо жаатына кызматташтык боюнча Гага конвенциясын ратификациялагандан кийин жоюлат деп күтүлүүдө.
Рахмат Улан, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан уга аласыздар. Синоптиктердин маалыматы: эртең 24 январда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 3-8 градус суук. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 4-9 градус суук. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 8-13 градус суук, күндүз -2 + 3. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 0-5 градус суук. Нарын дубанында түнкүсүн 20-25 градуска чейин, ал эми күндүз 12-17 градус суук болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 4-6 градус суук болот. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Оштогу мечиттерде аялдар сыйына турган канаалар даярдалууда. Бул жайга келген кыз келиндерге имамдар салттуу исламдын жол жоболору жана туура намаз окууну үйрөтмөкчү. Облустук казыят иш чара аялдарды экстремисттик топторго кирип кетүүсүн алдын алат деп ишенүүдө. Оштогу мечиттерде кабыл алынып жаткан жаңы жөрөлгөлөр тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош облус казысы Нияз Аладжи Ариповдун азаттык камалында ашынча аялдарга таалим берүүчү каналар облустагы шартуар бардык мечиттерде уюштурулмакчы.
Кыз келиндерге жакшы көңүл бура албай атабыз. Алар диний билимди, намаз окууну кайерлерден алып атат, биз ал толук жете албай атабыз аларга. Ошондуктан мечиттердин алдында бирдиктүү туура диний маалыматтар жетсин деген ирээтте бүт мечиттердин алдында аялдар үчүн өзүнчө суроо жооп берүүчү кана ачылуусуну биз чечим кабыл алдык. Ал кана биздин мечиттин имамынын түздөн түз көзөмөл жетекчилигинде 2 сааттан кем эмес күн сайын агартуу, диний агартуу иши жүргүзүлмөкчү.
Казыяттын бул иш аракетин аялдардын динге болгон укуктарын пайдаланууга түзгөн шарты катары кабылдагандар да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк боюнча өкүлү Курбаналы Узаков мындай дейт.
Мунун эч кандай мындай зыян жактары жок деп эсептейбиз. Биздин мыйзамдарга карама каршы келбейт деп ойлойбуз. Наоборот, ошол баягы бекинип өз алдынча хужураларда билим алып аткан ар кандай карама каршылыктардан алыс болот. Раз Кыргыз Республикасында аялдардын дин тутуу эркиндиги конституция менен мыйзам менен бекилгенден кийин баардыгына ошол тутуу эркиндигине болгон ибадаттарын толук жүзөгө ашырыш үчүн аларга дагы шарт түзүш керек.
Мечиттерде аялдар каналарынын ачылышын кыз келиндер өздөрү да колдоого алууда. Көп жылдан бери аялдарды диний жактан агартуу жаатында иштеп келе жаткан Жамила Жапашева атайын бөлмөлөрдө кыз келиндер ибадат кылууну гана эмес, ар кандай тарбиялык сабактарды да ала алат деп үмүт кылып жаткан экен.
Башка жакка барып, башка агымдарга кирип кетпестен ушул мечиттеги туура бизге ибадат үйрөтөт деп аялдар ушунчалык сүйүнүп чуркап келишип куттукташып аябай жакшы болгон турбайбы дешип кубанычтуулук менен карашып атат буну. Себеби аялдарыбыз илимдүү болсо биз бала чакабыз дагы илимдүү болот да. Бул жерде жашоого болгон канча канча илимдер жатат. Ошол илимден дагы булар кабардар болушат.
Жапашова ошондой эле бул иш аракет кыз келиндердин экстремисттик топторго жетеленип кетүүсүнүн да алдын алат деп ишенүүдө.
Кооптуу жагы бар эле да, биз аялдарды карабастан аялдар үйдө илим алсын, мечитке аралашпасын деп таштап койдук да. Бардык эле ошол илимге жете бербейт да. Анан кийин бул адамдын руханий дүйнөсү болгондон кийин ошол руханий дүйнөнү толтуруп тура турган бир нерсени издешет да. Издеп биз чындыкты ислам дининен таппагандан кийин ал башка теченияларга кирип кетет дагы ошол жакты ушу дини ушул экен деп тутуп кетет да.
Буга чейин диний экстремисттик уюмдар, анын ичинде Хизбут Тахрир кыймылы стратегиясын өзгөртүп, өздөрүнө жалаң кыз келиндерди тартуу аракеттерин күчөткөндүгү айтылып келген. Соңку аракеттер бул нерсени биротоло токтото албаса да ооздуктоого жардам берет дешет адистер. Маалым болгондой, Ош облусунда учурда 700 ашык мечит бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Ош казыятынын бул демилгесин ислам таануучу Кадыр Маликов комментарийлеп берди. Анын пикиринде бул оң жишаана, себеби ислам дүйнөсүндө мечит социалдык иш чаралардын очогу болушу керек.
Мечеть, да, является не только местом для проведения религиозных обрядов, да, а именно для молитвы.
Шариатта мечит жалаң гана намаз окуган, Кудайга сыйынуучу жай деп каралган эмес. Мечит социалдык активдүүлүктүн очогу болууга тийиш. Кудайдын үйү же мечиттин каалгасы аялдар менен эркектер үчүн бирдей ачык. Бул демилгеси менен муфтият мечиттин функциясын кайра карап, реформаларды баштап жаткандай. Бардык өлкөлөрдө мечиттерде аялдар үчүн өзүнчө орундар каралган. Көбүнесе алар үстү жакта болот. Бул деген исламда аялдар менен эркектер тең укуктуу. Аял заттын өкүлдөрү каалашса мечитке барып намаз окуй алышат дегенди көргөзөт. Аялдар үйдө отуруш керек деген кеңири тараган стереотип түп тамырынан жокко чыгарылат. Ислам дүйнөсүндө мечиттер китепкана, спорт зал, интернет бөлмөлөрүн камтыган чоң бир комплекс болуп курулат.
Есть спортзалы, есть специальные интернет-залы, да?
Кыз келиндерди экстремизмден оолак кармоо үчүн жасалып жатканы айтылууда, чындап эле бул кадам жардам береби?
Это очень поможет. И второе поможет именно раскрепоститься его, понимаете? То есть, к сожалению, сейчас мы можем...
Ооба, жардам берет. Анан экинчи жагынан кыздардын өздөрүн эркинирээк сезишине өбөлгө түзүлөт. Тилекке каршы азыр ислам жана мусулмандар эки бөлөк түшүнүктөр болуп калды. Салттуу ислам жөнүндө сөз жүргөндө стереотиптер үстөмдүк кылып кетет. Исламда аялдардын укуктары тебеленет деген кеңири көз караш тараган. Иш жүзүндө ислам тескерисинче аялдардын укуктарын коргойт. Мечиттер социалдык турукташтырууда чоң роль ойношу керек. Мусулман деген сакал коюп алган же бети башын чүмкөп, социалдык турмуштан таптакыр четтеп калган адам эмес. Ислам социалдык проблемаларды чечүүгө үндөйт.
Нет, наоборот. Ислам призывает к решению социально ориентированных проблем.
Жакында Түркияда айрым мечиттерде аялдар менен эркектер намаз окуй турган жайлардын ортосундагы көшөгөлөрдү алып салышканда кээ бир динзарлар сегрегация исламда каралган деп нааразы болушту эле. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в исламе определены конкретные права и обязанности, да, возложены и на мужчину, и на женщин, да?
Исламда аялдарга жана эркектерге жүктөлгөн укуктар менен кошо милдеттер да аныкталган. Анда аялдар эркектер менен бир катарга туруп намазга жыгыла албайт деп так айтылган. Аялдар эркектердин артында болушу мүмкүн, бирок алдында жана бир катарда эмес. Анан тосмолор сөзсүз болуш керек. Болбосо эркектер аялдарга көңүл буруп алагда болот. Анан намаз бузулушу мүмкүн. Бул жагынан Түркиянын мисалына таянбаган оң. Себеби диний кээ бир догмалар, доктриналар пир тутулууга тийиш. Исламдын өзүн эмес, анын инструменттерин заманбап кылуу керек.
Необходимо осовременить инструменты ислама, но не сам ислам. А здесь затрагивается именно доктринальная часть.
Биздин суроолорубузга ислам таануучу Кадыр Маликов жооп берди. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну Кыргызстанда абактагылардын ачкачылык акциясы уланып жатса, алардын жакындары Бишкек менен Ошто нааразылык акциясына чыгышты. Ошто шаардык кеңешке шайлоого катышуучулардын арызын алуу мөөнөтү узартылды. Эми документтерди кабыл алуу 24 январь түнкү саат 12:00 чейин болот. Евробиримдик Ирандан мунай импортун токтотууну макулдашты. Ага ылайык учурдагы контракттардын мөөнөтү 1-июлда бүткөндөн кийин Ирандан чийки мунай жана мунайзат продуктуларын сатып алуу боюнча жаңы келишимдер түзүлбөйт. Сирия Араб Лигасынын планы четке какты. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда аталган план Сирия элине каршы кутум. Кыргызстанда бала асыроо менен алектенүүгө укук берген алгачкы аттестатты америкалык уюм алды. Уктурубузду эл аралык тема менен улантабыз. Россияда мартта өтө турган президенттик шайлоого ат салышам деген миллиардер Михаил Прохоров өткөн аптада өзүнүн президенттик шайлоо алдындагы программасын жарыялады. Анда Прохоров губернаторлорду шайлоо аркылуу тандоону жана президенттик кызматтын мөөнөтүн 4 жылга кыскартууну максат кылаарын айтты. Төрөкулдоров кененирээк кабарлайт.
Ошентип, Орустун миллиардерлеринин бири Михаил Прохоров президент болуп калса, Владимир Путиндин айрым негизги саясатын өзгөртө тургандыгын айтты. Олигарх Прохоров президентке талапкер катары катталыш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына ушул аптада 2 миллион кол топтоп берди. Непада мамлекет башчы болуп шайланып калса, губернаторлорду шайлоону кайра киргизэрин. Түрмөдөгү олигарх Михаил Ходорковскийге мунапыс жарыялап боштондукка чыгарарын айтты. Ушул бейшембиде Азаттыктын орус кызматына сүйлөп атып, Прохоров президенттик кызматтын мөөнөтүн азыркы 6 жылдан 4 жылга кыскартаарын, мурдагы каржы министри Алексей Кудринди өзүнүн премьер-министр кылып дайындаарында кошумчалады. Азыр бул ачыган бай өлкөдө 4 мартта өтө турган президенттик шайлоого катышчу 7 потенциалдуу талапкердин бири катары аталып атат. Өзү ал мурдатан эле Кремль менен жакшы мамиледе болуп келген. Ошондуктан аны Путиндин эле саясий кеңештер шайлоого катышууга үндөгөн дегендер да көп. Бирок Прохоров өзү аны четке какты.
Легенда очень хорошая, но очень...
Бул жакшы миф, бирок менин аброюма шек келтирет жана мени жарыштан четтетиши да мүмкүн. Мага эч андай мааниде чалышкан эмес, деди олигарх. 46 жаштагы Прохоровту оппозициянын бир бөлүгү Кремлдин куурчагы, оппозицияны бөлүп жарып, анын доошун уурдаш үчүн келген деп да сындап жүрөт. Ал президенттик шайлоого ат салышам деп былтыр 24 сентябрда чечкенин айтты. Дал ушул күнү азыркы президент Дмитрий Медведев премьер-министр Путиндин кайра президенттикке келишин каалай тургандыгын айткан болчу. Аналитиктер декабрда мамлекеттик думага болгон шайлоодон кийин элдин нааразылыгынын күчөшүнүн баштапкы себеби да Медведевдин ушул билдирүүсүндө байкалган дешет. Прохоров президент болуп шайланса, мындан ары мамлекет башчылары өмүрүндө 2 гана жолу президент катары шайланууга укук ала тургандыгына жетишээрин убада кылды. Ал эми Ходорковскийди түрмөдөн бошоткондон кийин анын талантын колдонууга сөзсүз тийиштүү орунду табам, деди ал. Ал негизи мындан башка да популисттик убадаларды берди. Маселен, көчөлөрдө айтылуу мигалкаларды же өкмөттүк башнелерге тыгындан качыш үчүн колдонулуп аткан көк түстүү лампаларды колдонууга толугу менен тыюу салаарын билдирди. Прохоров 24 декабрда Москвада Кремльге каршы өткөн масштабтуу митингке катышкан жана өзүнүн бул маегинде анын уюштуруучулары блогер Алексей Навальный менен жазуучу Борис Акунин тууралуу да учкай айтып өттү. Бирок ал Путин бийликтен кетиш керек деген ураан тууралуу сөз чыгаары менен ага макул болуудан баш тартты.
Проблема нас состоит в том, что мы все время...
Проблеманын баары биз ак менен караны гана көргөнүбүздө, же бар же жок. Биз жакшы өнүгүшүбүз үчүн менимче, Орусия Акуниндин да, Навальныйдын да, Путиндин да, Прохоровдун да өлкөсү болуш керек. Биз баарыбыз сүйлөшө билишибиз зарыл. Ичибизде кимибиз туура, кимибиз натура кылып атканыбызды акыйкат шайлоо чечсин.
Должны решать честные, прозрачные выборы.
Деди Прохоров. Жакында Орусияда коом пикирин иликтеп жүргөн Левада борбору жүргүзгөн сурамжылоолорго караганда, эгерде эртең шайлоо болуп калса, Прохоровту электораттын болгону 3% колдомок. Азырынча шайлоого 4 адам талапкер катары катталды. Булар премьер-министр Владимир Путин, коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов, Акыйкат Орусия партиясынан Сергей Миронов жана Либерал-демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновский. Төрөкулдоров, Азаттык.
ОВД Радиода кечки азаттык эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Кыргызстан Францияда март айында өтө турган эл аралык суу форумунда өлкөдөгү маселелерге башка мамлекеттердин көңүлүн бурууга аракеттенет. Ал жыйында кыргыз делегациясы сууга товар катары кароого басым жасап, суу энергетикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү да көтөрмөкчү. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Суу чарба жана мелиорация комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Чыңгыз Узакбаев Франциянын Марсель шаарында өтүүчү эл аралык суу форумунда Кыргызстан көтөрчү маселелерди атады.
Марселдеги эң биринчи багыттар жана суу менен энергетиканын байланышы бир. Экинчиси экологиясы жөнүндө көп маселе көтөрүлүп атпайбы? Жерде чоң аргументибиз бар. Ошондуктан кыргыздын келечеги алтыда. Кыргыздын келечеги суу менен байланышат.
Чыңгыз Узакбаевдин билдиришинче, ушул тапта Кыргызстан өзү 10 миллиард куб гана суу пайдаланат. Ошол эле кезде 50 миллиард куб суугат суу кошуна өлкөлөргө агып өтүүдө. Казакстан жана Өзбекстан менен болгон айрым бир учурларды эске албаганда, бул өлкөлөр Кыргызстандан барган сууну бекер алышат. Кыргызстан эл аралык университетинин ректору академик Асылбек Айдарлиев Франциядагы форумда сууга бай өлкө катары Кыргызстан эл аралык коомчулукка өз кызыкчылыктарын айтууга чоң мүмкүнчүлүк алат деп эсептейт. Бирок ага кат даярдануу зарылдыгын белгиледи.
Мына документтеринде бир сөз жок тоо боюнча. Тоо деген суу деген бир. Тоо болсо суу деп болбойт. Эми үчүн ошону кошпойт, мен түшүнбөй калдым. Экинчиден сууну сатып алыш керек. Көп эле өлкө сатып атат. Мына айтпадыбы бүгүн Канадада сатып атат, башка өлкөлөр сатып атат. Бирде ошону эч ким иштебей атпайбы ошону? Кошуналар эмне десе айта берсин. Биз документтерди ушуну жазып алып, мына водный форумга бир жолу айтып бериш керекпиз. Башка жерде да айтып, оңго коюш керекпиз.
Бирок эл аралык тажрыйбада өлкөлөрдү аралап өткөн дарыялар жана суулар үчүн акы алынбайт. Суусу мол Кыргызстан менен Тажикстандын жаңы кестерди куруу демилгеси Казакстан менен Өзбекстандын каршылыгын жаратып келаткан дагы бир маселе. Казакстан менен Өзбекстан кестерди куруп жаткан өлкөлөр алардын кызыкчылыгын эске алып, макулдашуу менен иш жүргүзүшү керек деген турумдук карманып келатат. Энергетика министринин орун басары Кайрат Жумалиевдин айтымында кестерди куруу аймактардагы бардык тараптар үчүн пайдалуу. Муну келечекте кошуналар да түшүнөт. Ал эми академик Бимырза Токторалиев жакынкы 2020 жылга барып сууну товар катары сатуу тажрыйбасы ишке кирет деп эсептейт.
Суу товар катары 2004 жылдан бери эле сөз болуп келе жатат. Товар катары сатышыбыз керек деп. Ал эми мен ойлойм, ушул товар катары суунун сатылышы 2020-2030 жылдарда эл аралык деңгээлде чечилет деген үмүтөбүз.
Кыргызстан сууга бай болгон менен аны сактап калуу жана экологиялык арбын маселелер жаралууда. Токторалиев кыргыз тоолорундагы мөңгүлөрдүн кыскарып жатканын кошумчалап, бул да форумда сөз болушу кажет деп эсептейт.
Экологиялык система, экологиялык ситуация абдан мамындай тез өзгөрүп жаткандыгынын байланыштуу суу маселеси да өтө тартыштык болуп, мына өзүңүздөр эле уктуңуздар, 2000-чи жылдан баштап 8 метр мына мөңгүлөр эрип атат.
Ал эми Ар Намыс фракциясынын депутаты, парламенттеги эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Каныбек Иманалиев суу саясий, ал түгүл геосаясий маселе экендигин эскертет.
Суу бул сууга түшүн керек. Суу бул сырткы дүйнөгө чыгуучу негизги экспорт. Суу бул биз үчүн чек ара маселесин, талаш тартыш маселесин чечиле тургандагы негизги бир инструмент.
Үстүбүздөгү жылы 12-17 мартта Франциянын Марсель шаарында өтүүчү эл аралык суу форуму 3 жылда бир өтүүчү эл аралык абройлуу иш-чара. Ал эми аталган форум 2009 жылы Стамбул шаарында өткөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык энергетика жөнүндө сөздү улантабыз. Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан энергетиктери өткөн аптада Ташкенттеги жыйында электр энергиясын уурдап эмес, ачык соодалашуу боюнча макулдашышты. Буга чейин Казакстан Борбор Азия бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуу ниетин билдирген. Буга байланыштуу энергетика жана өнөр жай министрлигинин эксперти профессор Карыпбек Алымкулов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурган.
Карыпбек мырза, өткөн аптада ушул энергетика тармагындагы адистер Ташкентте жолугушуу өткөрүштү. Ошол жолугушта негизги маселе эмне болду?
Эми негизги маселе жалаң эле суук бизде эмес, Казакстанда дагы, Өзбекстанда да болуп атат да. Булардын керектөөлөрү да өтүп кетип, өзбектер мына бизге түндүккө Токтогул каскадынан эки линия менен келет энергия. Бирөө Ташкент аркылуу, 40% энергия, 60% энергия бу токтогул фурунзе бу чалдыбар аркылуу келет да. Ана ошол 40% энергия Ташкент аркылуу өткөндө ошо жактан казактарга кете турган энергияны өзбектер урдап коюп атышат да. Ошон үчүн бизди казайып, казактар таарынып, биз андай болчосо бул энергия системадан чыгып кетебиз деген маселе коюп атышпайбы?
Ушул маселе ошол Ташкентте талкууланды ба? Сөз болдубу ачык?
Ушуга өткөн жуманын аягында улуттук электр сет тармагынын директору Айткулов Медетбек барып, казактар менен өзбектер менен чогуу отурушуп кол коюп келишти. Мындан ары мындай бири бирибизден уурдабай ала турган болсок ачык алып бири бирибиз менен ачык мындай соодалашалык деген сөз менен. Казактар эми менимче жана чыгабыз деген ультиматумду мындан ары койбосо керек деп ойлойм да.
Ошол казак тараптын бул аймактан чыгуу маселеси дагы ошо Кыргызстандын өтүнүчү менен токтоп турат, убактылуу деген сөздөр болуп атат да. Эгер Казакстан чыкса Кыргызстандын абалы кандай болот?
Кыргызстандын абалы өтө кыйын болот. Мисалы үчүн азыр түндүккө 50-70 мегаватт кубаттуулук жетпей атат да. Эгерде казактар чыгып кетет турган болчубуз 600 мегаватт кубаттуулук жетпей калат. Анда ушуга ченеп туруп баардыгын улам өчүрүп туруш керек да. Айылдарды дагы, шаарды дагы жана башкалардын баарын.
Эми Казакстан тарап Кыргызстандын өтүнүчүн дайыма эле аткара бербейт да, буга даяр болуу бир альтернативдүү жолдорун караш керек го дейм.
Эми быйыл бул маселени уже мен чечилди деп ойлойм. Эмдиги жылга чейин альтернативдүү варианттарын дагы карап бүтүрүп алсак болот.
Кайсы варианттар мисалы?
Мисалы үчүн бул Ташкент аркылуу өткөн эмелерге балансовый счетчиктерди коюп, кимден каякка канчалык энергия өтүп кетип атат. Мындай уурдалбагандай кылып да, балансовый счетчик менен көрүнүп турат да, ар бир пунктта жана энергия бөлүнгөн жерден. Бияка мынча кетти, бияка мынча кетти деп. Менимче бул бир чече турган маселелердин бири да.
Ал эми Кыргызстанда электр энергиясын керектөө быйыл рекорддук көрсөткүчкө жетти деп айтылып атат да, анан деги канчага көп болуп атат?
Быйыл энергия боюнча керектөө өткөн жылы мисалы 54 миллион киловатт саат болсо, быйылкысы 67 миң киловатт саат, почти 20 миллион киловатт саатка өсүп кетип атат да. Жаңы жанагы конуштар пайда болбодубу көп? Биздин Бишкектеги электр тармагы, подстанциялардын баардыгы, жабдуулардын баардыгы где то бир 500 000 кишиге эсептелген мындан бир 50-60 жыл мурда. Азыр эми 1.5 миллион кишиге жетип калды. Ар бир үй аларда да түшүнсө болот, ысыкта жылыйлык тамак кылып ичелик жарык бололук деп аракет кылып атышат да. Мына ушулардын баардыгы кошулуп кетип түндүктүн энергия керектөөсү почти эки эсеге көбөйүп кетти да. Аба линиялардагы, кабель линиялардагы күйүп кетип атат да.
Бир топ аймактарда ушул тапта электр жарыгы жок отурушат деп маалымат келип атат. Ошол эле Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрүндө, Чүй облусунун айрым аймактарында. Бул дагы электр энергиясын көп колдонуунун себеби же дагы башка себептер барбы?
Менимче башка себептер жок. Негизинен элдин керектөөлөрүнүн чоңоюп кетишинен болуп жанагы күйүп кеткен линиялардыкы же болмоюнча эми кээ бир жерде автоматикалар иштеп атыр да. Өтө перегруз болуп кеткенде автоматика иштеп ажыратып коюп атат керектөөчүлөрдү. Бир айдан ашып кетпедиби катуу сууктун болуп атканына? Бул бир жагы. Экинчи жагы, элдер аябай эле катуу керек кылып атышат да энергияны. Мына мурда шаардын үстүнөн карачу болсоң түтүн чыгып шаардын үстү капкара болуп тура турган. Азыр мындай целый бир райондорду карасаң бир эки мордон түтүн чыкпаса такыр түтүн чыккан үй жок.
Негизинен ушул күнөөлөр эл тургундардын эле үстүнө коюлуп атат да, алар электр энергиясын көп пайдаланат депчи. Анткен менен көмүр азыр кымбат болуп атса, ошол эле кезде жана радиоактивдүү көмүр келип калды деген кийин дагы элдер көп албай калышты да, ушул башка бир жолдорун таап электр энергиясын камсыз кылуу мүмкүн беле?
Ан үчүн мына көмүрдүн баасын, газдын баасын, электрдин баасынын бир катар көтөрүш керек да. Көмүрдүн баасы аябай көбөйүп кетпедиби? Эл бир дагы үй көмүр жакпай калды. Электр иштөө арзан болгондон кийин электр иштөөгө баардык өтүп кетти да. Ошон үчүн булардын баасын тең салмакта алып жүрүш керек да.
Эми жакын арада толук жарык өчүп калат деген бир коркунуч жокпу?
Эгерде ушундай жүрүп отура турган болсо, азыр мен билгенден энергия чыгарып аткан станциялар дагы, линиялар дагы пределинде иштеп атат да. Эгерде ушундай жүрүп отура турган болсо, дагы кичине көбөйүп, анда кыйынчылык катуу түшүп калышы мүмкүн.
Энергетика маселелери боюнча эксперт профессор Карыпбек Алымкулов менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайнэнем, кайнэтем, ошолор деле кызматын өңөшүбүз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кечки азаттык таанышынын алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.